өзенмұнайгаз өндірістік филиалы мұнайшыларының хабарлауынша жаңаөзен қалалық ауруханасының жансақтау бөлімінде жатқан ереуілге қатысушылардың бірі Бұршақ Исетов наурыздың 23 күні қайтыс болды. Қалалық аурухананың жансақтау бөлімінің кезекші дәрігері Батырбек Сембаев марқұмның қандай жағдайда қайтыс болғаны туралы ақпарат беруден бас тартты. ОЗ-5 мекемесінің кәсіподақ ұйымы төрағасы Максим Есенбаев марқұмның есін жимастан жансақтау бөлімінде асқынған асқазан жарасының қан кетуі салдарынан көз жұмғанын айтады. Өкінішке орай, біз Максим Есенбаевтың сөзін аудиотаспаға техникалық мүмкіндіктердің болмауы себепті жаза алмадық. Дәрігерлер асқазан жарасының ашылып кеткенін айтты. Марқұмды жерлеу рәсімі наурыздың 25-і күні өтеді. Оны жерлеуді мекеме жұмысшылары өз мойнына алып, туғандарына қолдау көрсетуде, дейді Максим Есенбаев Азаттық радиосына. Максим Есенбаевтың айтуынша, бұл өндіріс барысында болған қайғылы оқиғаға жатпайды. Оған Бұршақ Есетовтің бұрыннан келе жатқан денсаулығындағы кінәрат себеп болған. Бұған дейін мұнайгаз өндіру басқармасы 3 мекемесінің операторы Естай Қарашаевта марқұмның наурыздың 16-сы күні отырған жерінде бас айналып құлап, дереу аурухананың жансақтау бөліміне жеткізілгенін Азаттық радиосына айтып берген еді. Оның хабарлауынша, марқұмның бұрыннан келе жатқан асқазан жарасы ұзақ уақытқа созылған психологиялық ахуалды көтер алмай асқынып кеткен. Автобекетке жиналған мұнайшылар 30 адамнан бөлініп, топ-топ болып ауруханаға барып, қан тапсырып, жәрдем беруге тырысқан еді. Алайда оның қаны теріс резусты сирек кездесетін бірінші топ болғандықтан, тек әр топтан бір адамнан ғана сәйкес қан табылып жатты, деп ескалады Естай Қарашаев. 59 жасар Бұршақ Есетов өзен мұнайгаз өндірістік филиалы бөлімшелерінің бірі ОЗ-5 мекемесінде моторист болып еңбек еткен. Ол наурыздың 4-інде басталып, 19-ына дейін созылған Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының өндірістік филиалы өзен мұнайгаз жұмысшыларының ереуіне басынан бастап қатысқан еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Сәния Тойкен.